Fotografia numër 8. Jona dhe peshku i madh. Lundruesit i than Jonës: "Çfarë ke bërë ti? A ju tregoi atyre se po ikte nga Zoti?" Prandaj ata i than: "Çka të bëjmë ty që deti të qetësohet?" Jona u përgjigj: "Më gjuani në det, unë e di se jam fajtor që erdhi kjo stuhi e madhe mbi ne." Ata njerëzit nuk donin ta mbysnin atë, por stuhia po rriti dhe keqsohej. Prandaj ata e gjuajtën atë nga ania në det. Një peshk i madh e përpiu Jonën. Ai qëndroi 3 ditë gjallë në barkun e peshkut, dhe pastaj peshku voli Jonën jashtë në tokë të thartë.